Best FM 91.1 радио 7-1 бүрийн 5 гаргийн өглөөний 8-аас 8 цаг 50 минутын хооронд нийтийн далд хамсрас ирэх баярлалаа төвийн багш тунрагч тага уулзалтгаа. За тэгээд энэ Улаанбаатар хотноо 8 цаг 35 минут сонсогчт маань хилээд байдаг. Ажилтаа орохоо яарад байна аа. Төөр дугаараа бас дундуур нь эртхий хилчиж болтгоо мүү гэдэг тийм ээ. Тэгэхээрс баярлалаа төвдө холбогдох утасны дугаар 8811 95 49 дугаараар холбогдох боломжтой. Өнөөдрийн сэдв бол за цагаан сар өмнө ярьжсэн да тийм ээ. Гариг хэрэгсэн тухай ярьжсэн сэдв өргөлдчлүүлээ. Өнөөдөр бархас сайд гаригийн тухай ярьж байгаа. Бархас сайд гариг маань пүрэв гариг. За тэгээд өмнө нь бол цагаан сарын өмнө нөгөө жил орж байгаа хүмүүсийн тухай соёл ярьсан тийм ээ. Гаригийн тухай ярих та. За тэгээд жил орж байна гэд хүмүүс муу гэдэг үндэ дээл сайн байлгыг бол сайн байлгах боломжтой гэд хоёул ярьжсэн шүү дээ.
Яг үнэн шүү тийм ээ. Тий. Тэгэхээр бид нарт сайхан амьдралыг билгэлсэн энэ боломж нөхцөлд бол ер нь айгаад тах юм байхгүйгээр хүн амьдрах хэвээр байлаа шүү дээ. Тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, тэгнэ ингэнэ гिचгэрл хүн програм суугаал. Хүн чинь хөрхи амьдралынхаа явсад ядраад зүдрээд ирэхлээр л ямар нэгэн зүйл рүү хандна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр очихоор нь тэгж болохгүй, ингэж болохгүй, тэгвэл чи тэгсэн байх, ингэсэн байх гэхэр хүн айчдаг, тийм ээ. Тэгэхээр хүний хэрвээ одоо ялангуй одоо хоёлын раху гараг дээр ярьна л та. Ер нь бол ингэ ямар нэгэн зурхаач хүмүүс л хүнийг дандаа зөв талаас нь харж одоо тайлбарлаж явах хэрэгтэй. Зурхааг нь одоо уншихтаа ч юм уу, тэ хувь тавиланг нь уншихтаа дандаа зөв талаас нь тайлбар. Буруу талаас нь тайлбарлачихаар нөгөө хүмүүс чинь те за өнгөрөө ингэдэг өнгөрж байгаа юм байна гэж өнгөрдөг байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр жил орно гэдэг бол нэг талаараа нэг том завшаан шүү дээ. А яагаад болохгүй гэж те бид нар амьдржил нь штэ хорвоод их дээр нас маань те явж илэн үргэлжилж илэн тэр энэ жил орж байгаа боломжийг ашиглаад хүн хамгийн өөдрөг амьдрч болно штэ жил орж ин гэхэл хамгийн доошоо ч юм уу те айдас хүүцтэй
байхын болгоом
тийм тэгэхээр өөрөөсөө өөртөө зориулаад өөрөө өөртөө засал хийх л дээ те өөрөө өөртөө засалыг тэр аргыг манах цаагаал өгдөг штэ тэгэхээр засал гэхээр нь шашинтай холбож битгий бодоорой өөрийн дотоод сэтгэл рүү өнгийж те өөрийн дотооддоо сэтгэл санаа оюун санаа энэ үгээ бодлоо зэгцлэх тэр арга замыг л манах цааш өгдөг. Тэгэхээр энэ аргын суралцахад бол ямархан байдаг л да. Тэгэхэд тийм учраас бол айх явдалгүйгээр одоо цаг хугацаа үргэлжлүүлнэ. Өдөр болгон үлзий гариг өхөн сайн. Муу сэтгэлээ ялсан болгон тэнгэрлэг мунхгийн ойрноос сэрсэн болгон гэгээлгэ гэдэг нэм сайх үг байдаг те тэрэн шиг. Өдөр болгон үлзий шүү. За тэгээд үргэлжлүүлээд бархас сайд гаргийнхаа тухай яарэ. За тэгэхээр энэ гариг маань болохоор эд баялаг аз хямар эрүүл мэнд урам зориг өөдрөг сэтгэлгээг бас хүнд өгдөг. Аа дээрэс нь бол бүхэн сэтгэлээр унах тэр депресс тэ тэр одоо стрессээ даван тулах чадварыг бас хүнд өгдөг бах нэ. Ер нь ялангуяа бол эмэгтэй хүмүүс тэ одоо янз бүрийн энэ зах зээлийн шуургач байдаг юм уу тийм ээ. Одоо нийгмийн янз бүрийн гэр бүлийн янз бүрийн энэ асуудлуудад бол даван тулах чадвар асар өндөртэй байдаг. Байгалийн энэ чадамж, тий сөрөн давах тэрийг чадамж ихтэй байдаг. Тэгэхээр энэ бархас сайд гариг бол бас эмэгтэйчүүд их ивэдэг гариг юм байна. А дээрэс нь болохоор өөрийнхөө дотоод мөн чанарыг сайн ойлгодог. Өөртөө өдр болон урам зориг өгдөг. Ирчүүдэд бас хайртай гариг аа гэж. Тий. За раху буюу дараагийнх нь гаригийг хайлаа. Үзнэ. Тэгэхээр наа тэгэхээр раху бол одоо далай ван гэсэн үг. За өдөр шөнийн өдөр гариг юм байгаа. Өдөр шөнийн шүн юм байгаа. Өдөр шөнийн шүн. За тэгэхээр энэ бол энэ тхийн зурхад бол ерөөсөө раху гаригийг дараагаар нь далайван дэлхийн ван гэж хоёр гариг байгаа тийм ээ. Өдөр шүн гэж хоёр гариг хоёр байгаа шүү дээ тийм ээ. Өдөр тэгээ шүн гэж арга бэл гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ энэ тхийн зурхад бол лууны сүүл толгой гэж нэрлдэг энэ одо гаргийг энэ хоёр гаргийг тэгэхээр одоо хоёулаа раху гаргийн тухай ярья. За раху бол санчир гаргатай их адилхан тийм сөрөг нөлөө ихтэй гариг гэж тооцогддог. Тэгэд энэ рахугийн одоо эрэг талыг харж те одоо рахугийн засалтай ч юм уу рахугийн одоо сөрөг нөлөөнд давтсан хүнд бол зурхаачид эрэг тал нь харж хүнийг одоо хэлэх шаардлагатай байгаа. За раху эцгийн тийм ээ нэг осон даавын гэсэн үг. Аавын, аав ээжийн одоо үүлийн үрийн мэдээллийг хадгалдаг гариг гэсэн. Тэгээ энэ гариг болохоор ерөөсөө нөгөө дүрс аваад, дуран аваад буудгүй болохоор ямар нэгэн тийм дүрсгүй гэж үздэг. Дур тэгсэн ернээсээ дүрстэй. Байдаг мөртлөөсөө байдгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээ энэ раху гитүү хоёрыг бол төмөрөн бүцтэй, цастаа уултаа гэж ярьдаг. Тэгсэн ернээсээ дуран аваад өрцөдгөө гариг. Тэгэхээр нэг осондоо нэг үнний үүдээ үр гэдэг чинь харагддгүй үсттэй тийм ээ. Хэсэрнээсээ байгаад гэдэг үсттэй амьдрал нэг л ингээл болж өгөхгүй л байвал те. Оо яса өвлий өртөө юм бэ гэж бид чинь дуу алддаг үсттэй тийм ээ. Тэр тэгэхээр бол рахуугийн нөлөөнд байгаа хүмүүс нилэн тийм раху бол өөрөө тийм устхан нураах одоо сүйтгэх тийм одоо гаргийн танд ордог. За ер нь хоёлаа нэг юу яа. Нэг домог яри энэ их сонирхолтой домог байгаа. За эртээ урдын цагт дээд бурхан мохины мууртыг сахиулсан тэнгэрүүдэд аршаан тарааж ирсэн байна л да. Тэгсэн чинь асуурын буюу чөтгөрийн багш Шукрачарын ойрын одоо шав залт свар бахнуу одоо нэрт асуур сахиулсан тэнгэрийн донд одоо хувилаад сахиулсан тэнгэрүүдэнд хувилчж байгаа байхгүй юу тийм ээ. Одоо нэг тийм свар бану гэдэг нэртэй одоо тийм шавны шавийн одоо дүрд хувилаад тэгээд хувцсыг нь өмсөө тэдний дунд буюу сар нар хоёрын дунд суусан байна л да. Одоо нэг осондоо бол нэг аршаан хүртэх гээд. Тэгэнгүү тэрийг одоо сүүр яяа буюу нарны бурхан. Нарны бурхан сүүр яяа гэдэг. Тэгээд тэр мэдээллийг нөгөө Чандра буюу сарны бурханд хэлэхгүй юу? Хүүе тэгсэн чинь нөгөө сарны бурхан маань болохоор мохины охин тэнгэрт бол хэлсэн байна. Тэгэнгүүт энийг дуулаад мохины одоо өөрийн хүчит тэр сударшаан чакрагаар тэр залтай асвар бахууны толгойг тас авчихгүй юу? Тэгсэн чинь тэр тас авцсан боловч нөгөө аль хэдийн аршаан хүртсэн учраас үхээгүй үлдсэн. Тэгээд раху болоод тэгээд нөгөө толгойг одоо үхшгүй мөнх юм бодож хоёр хэсэг хуваагдсан байна. Тэгээд толгой нь болохоор раху болж бие нь болохоор китүү гарыг болсон байна. Энэ одоо хов хэлсэнд өш санаад нөгөө раху чинь сар нар хоёрыг ингээд цалигдаг боловч харамсалтай нөгөө шингээх бийг учраас хэсэг хугацаанд л тэдний гэрлийг бүхөөхөс илүү хийж чаддггүй гинэ.
Бас сонирхолтой юм тийм.
Сонирхолтой тийм. Тэгэхээр бол нэг осондоо энэ гариг мань л нилээн тийм сүйтгэн нураах эрчимтэй гаригаа гэсэн үг. За тэгээд рахуугийн удирдах тэнгэр нь бол Дурга Деви байдаг. Тэгэхээр энэ дүрсгүй тийм ээ ямар нэгэн одоо хэлбэргүй ухраас энийг бол онцлож тогтооход бол нилээн хэцүү. Ялангуяа энэ рахуугийн нөлөөнд байгаа хүмүүс өвчин тусахад оншгүй тогтоох магадлалтай магадлал их өндөр байдаг. За дээрэс нь болохоор тийм эхнээ одоо юу хэлсэн ч гэсэн тий одоо нэг тийм завлан зүтгүүрийг харсарч ирсэн ч гэсэн бас сайн тал ихтэй. Бас одоо өөрөө өөрийгөө танин мэдэх өөрийгөө ухаарах тэр одоо процессыг дэмждэг гариг байгаа. За дээрэс нь бол тэр нууцлах чадвар, далд чадвар, зөм бэлэг мэдрэмжийг бол энэ гариг дэмжиж одоо хөгжүүлэхэд одоо яа тусалдаг гариг аа гэсэн үг юм байна. Тий. За дараагийнх нь гариг болохлээр китүү гаригийн тухай ярья. За китүү болохлээр бас түрүү ярьсан тийм ээ. Долооны сүүл толгой гэж интгэхэд хэлдгээ гэж. Тэгэхээр энэ бас нэг онцлог шиг гариг. Ер нь бол их бурханлаг байдлыг бэлэгддэг ч гэсэн нөгөө талаараа бол эрүүл мэндийг сөрөг нөлөө авчирдаг. Ер нь бол саармаг чанартай гариг гэж нэрлэдэг. Тэгээд түрүүний тийм ээ одоо нэг толгойгүй гариг гэдэг шиг. За ер нь гэхдээ саяны тэр рахуугаас бол харьцангуй бага усны нурах нөлөөтэй. Өөрийн нөлөөнд одоо байхсдаг материаллык амьдралд идэвхгүй болгодог. Тэгээд ерөөсөө шууд ангижрлын зам буюу гэгэрлийн зам руу хөтлөлдчдөг тийм.
Тэгэхээр сонсогч маань сонсоод байгаа болох л та. Пиер нь ямар гаргийн нөлөөнд байгаа даа хүн юм бола тий. Тэгээд за ер нь бол манай хүүхэд одоо нилээн тийм үү сүтгэгч нөхөр байгаа юм да. Манай хүүхд ер нь ямар гаргийн нөлөөнд байрач гэдэг нь. Би тиймэрхэн бодож иж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр өөрөө ямар гаргийн нөлөөнд байгаа гэх хүмүүс яаж мэддэг юм бола?
За тэрийг бол яг үнэндээ бол мэдэх ямар ч боломж байдгүй. За яхаа сурхаа судалдаг хүн ч юм уу тийм ээ. Тэгэхээр боломж байхгүй болохоор хин нэгний үгэнд итгэчихэд байгаа байхгүй юу бид нар чинь тийм ээ. Уг нь энийг бол сургууль үтсчмээр юм байгаа. Сургуулийн одоо тий жоохон тэр дахлах ангийн сурагчдтал тий энэ чинь сонирхолтой шүү дээ. Ийм юм гариг нэлээд ингэж бид нар байдаг юм аа гэхэл ингэжтэл хүн өө ийм байдгийг биш тий гэж ойлгоод байгаа байхгүй юу. Тэгээд ядах юм ерөөсөө байхгүй юм чинь. Тэгээд бид нар чинь ямар одоо орон судлаач биш тий зурхаа судлаач биш. Энд чинь айл хэз зүйний үлгэр домог болгоод те одоо бүхэл энэ олон орны сурхаануудны гаргаад ирсэн байдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ жишээлбэл сар гэхдээ манай дэлхийн нэг дагуул бол сар байгаа те. Манай дэлхийн ерөөсөө нэг л дагуултай. Тэгэхэд сар ингээд бүтэн сарстаа шүнчин сар ингээд дүүрэх тусмаа дэлхий дээр асар хүчтэй одоо нөлөөг үзүүлж байна. Тэгээд хаврын сар байж байгаа л өдрө өдрөөр нэмэл те бүтэн сартаа шүн болоход хүмүүсийн сэтгэл зүйд за сэтгэл санаа тийм ээ оюун санаа ер нь юм тогтворгүй ер нь тэгээд дэрэс нь жоохон сэтгцэн ч юм уу янз бүрийн сэтгэл санааны өвчтэй хүмүүс өшөө илүү хямрах ч байдаг юм уу за дэрэс нь газрын татах хүчинд нөлөөлөөд газар бөмбөйдөг дэрэс нь бол тэр далаанууд одоо босч ирдэг тэгээд гэхмэчлээ юм олон нөлөөнүүд байгаад байгаа юм санаа сэрж байгаа тэрнтэй яг адилхан энэ гаригуудаас бас ирж байгаа нөлөө бол маш их байдаг. Тэрийг энэ одонгод орон гариг ирэхс тий одоо зан чанар хүний төрсөн гариг өдөртөө нийцүүлж хагаад энэ үлгэр домог байдлаа нэгдүгээр хоёрдугаар нь бол тэр тоон зурхаа нумеролого тааруулж ич одоо тэгдэг байна ингэдэг байна энэ гаригууд ийм үйлчлэлийг бидэнд үзүүлдэг байна гэдгийг тодорхойлдог байна.
Тий.
Тэгэхээр бидний одоо зүгээр л энгийн хүмүүсийн хувьд бол ямар гариг нөлөөлөд ямар гариг нөлөөлөхгүй байгааг л мэдгүй л явж байгаа шүү дээ. А гэтэл арга тасраал яг нэг өдрийнх нь зурхааг л уншицгах юм да тийм ээ. Тэгээд нэг өдрийнх нь зурхааг ингээд унших тусам улам програмтай болдог хүн шат юм. Тэгэхээр ер нь ингээд эднэрээс харж яхад тийм хүн ерөөсөөл энэ гаригийн хэрэгшилэлд гарах хэстэн байна гэдэг л бодол надад бол байдаг. Зүгээр хүн тийм гарахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхээр гэгээр нь гэдэг нь ч одоо тэг хол байдаг л ах. А нэгдүгээрт үгээ хэцүү болох. Ямар сайхан өглөөвэ гэж ярьж сурах те. Одоо часан шуурсан ч одоо яасан ч байсан үгүй нэг сайхан шинэ өглөө эхэлж шүү гэж бодож сурах.
Улирлын юм да.
Тийм. За тэгэл өвөл болж исэн ч тачигнаад одоо начигнаж исэн ч үгүй жинхэнэ өвөл ч нэг юм байдаг да гэж те. Ярьж сур. Тэг манай чинь гаслаад гангинаал гайхаал те ингэчдэг байхгүй юу өглөө орж ирлээ нэг өрөнд нэг 10 хүүхэн байдаг юм бол 10 одоо хүн сууж байгаа бол орж ирэл амар хөтөн өдөр байна амар их цастай
байна тий тий хөлдөж өгөх
амар их бослоо хөлдөж өгөхөөр шахлаа үсэж өгөхөд налээ те гихмичлээ ингээд нөгөө ярианы үг тоо нь бол ерөөсө байхгүй ярианаас эхэлнэ тэгэ бодлоос эхэлнэ те өө сайхан л болж штэ үр хүүхдтэй байгаа сайхан ээж автагаа л байжин сайхан л байна те үгүй орх орон юм байж л штэ чи сайхан л штэ би ажилтай байна сайхан л штэ үгүй одоо тий надад ингээд энэ сайхан амьдралыг саяасан одоо би сайхан л штэ гэж ингэж байгаа юмда талархдаг дандаа л байхгүй тэгж байхгүй ингэж байхгүй гэдэг одоо те тэгэл одоо эрүүл байгаад хүн талархаж болно штэ сайн чинь өвчтэй те өнөө маргашгүй явах гад сайхан одоо хар залуугаараа явах гад одоо байж байгаа хүмүүс имлэх зөндөө олон байна. Тэрний хажууд эрүүл сарвал ирч хүчтэй байна те. Үгүй болж л байна. Эрүүл хүн чинь тэгэл юм бүтээн штэ явна штэ гэдэг ч юм уу те. Энэ бол бодол санаа. Тэгээд цаашаага санаа те санаа одоо санаа гаргахтаа зөв санаа гарах. Тэгэл авах юмсан. Итгэнсэн гэл те одоо нэг тийм штэ. Үгүй л хураах юмсан, хунах юмсан л гэл. Ингээд гэдэг энэ санааг л өөрчлөх хэрэгтэй. Дээрэс нь хандлага хамгийн чухал. Яаж өмнө хандхаас таны амьдрал шалтгаална. Тэгэл хүнийг өөчлөөл, мучлал, гоочлол эхлэх юм бол шүүмжлээ, шүүгээл эхлүүл тэ. Таны амьдралын хандлага бол үнэхээр төвхтэй өвдөн шүү. Хандлага буруу ах юм бол их өвдөн.
Аа, таны гоочлж байгаа хүн биш та өөрөө өвддөг байхгүй
тийм яг үнэн. Тэгэхээр хүнийг л өөчлөөл, гоочлоод нэг л та өөрөө л болоогүй байна л гэсэн үг юм байна. Тэгэхээр бол энэ өөрөө өөргөө хөгжүүлээд ирж байгаа тохиолдолд энэ гариг ирэхсч гүсэн тэ. Зөв нөлөөлөлт эхэлдэг. Чилэг юм бол бид нар хоёр дахь өдрийг хамгийн муу гараг гэж үздэг шүү. Монголчууд бол хоёр дахь өдөр аа ерөөсөд гэрээсээ цухалж болохгүй шүү. Энэ алгүй л те. Хоёр дахь өдөр хамгийн сайн өдөр. Ирч хүчийг өгнө. Амьдрах чадварыг бэлэглэнэ. Өөртөө итгэлийг өгнө. Ер нь те хэвээ энэ ажлыг би нэг үзүүлээд өгье хэвээ би хийгээд өгье гэдэг ирчмийг энэ марс гараг өгдөг шүү. Яагаад муу гараг гэхээр энэ өөрөө гараг нь аа бас дайнт тулаа хөрүүл тэмцэл дөрөн дотор гараг байдаг. Та өөрөө хэрүүлгүү, та өөрөө дотооддоо тэмцэлгүү, та амар амгалан байж байгаа тохиолдолд гариг яд гэхээр ирч хүч. Маш одоо тий хүч чадлыг өгдөг гариг. Тэгээ бид нар чинь ууртаа хүн чинь яах юм? Ууртаа хүн чинь хоёр өдөр бас нэг ууртаа хүнтэй тааралт чинь тий татхчны нөлөөгөр Тэгээ хоёулаа хоорондоо хэрэлдээд үзэлцэж чинь тэгээд мар бодоо тээ хөө даанч тийм ба хоёр өдөр байсан байх штэ гэдэг байхгүй.
Тэгээд хоёр өдөр чинь муу юм байна штэ.
Тэгээд нөгөө тэгээд яа харахгүй хоёр өдөр. За маргааш хоёр өдөр доо муу олон доо. Гэл ингээд бодчихлоор нөгөө татх хүчний нөлөөгөөр муу зүйл өөр төр чи ирдэг бах нэ. Тэгэхээр өдөр болгоныг үлцээ гэж хүлээж авах нь бол хамгийн сайн юм шүү. Тэгээд энэ ерөнд бодолтой те өнөөдөр ямар сайхан байна гадаа. Маргааш хөшөө ямар сайхан байх вэ? Нөгөөдөр ямар гоё байх вэ те?
Бодхоо тэгээд мод нахалаад эхэлсэн.
Тийм мод нахалаад эхэлэн тэгээд зум болно ямар гоё байх вэ те? Тэгээ энэ болгон чинь бол хамгийн сайхан амьдралын агшин хорон болгоныг бид алт эрдэнэс шиг авч үзэж чадвал тэгэл амьдрал адширгалтай байна дөө.
За тэгвэл бид тэр ярилцлагын цагаас энэ хүрээд өндөрлсөн байна.
Тэгэхээр
баярлалаа төмөө 4 сарын 8-нд бас лекцтэй тийм ээ.
За тийм. За тэгвэл хоёлаа китүү гарга за уучлаарай китүү гарга хэлж амжаагүй цаг маань дуусах байгаа юм байна. Хоёлаа өргөжлүүлээ дараагийнхаа одоо 3 дахь өдөр дээр ярья тэгвэл тийм ээ. За тэгээд 4 сарын 8-нд баярлаа төв. Ер нь бол жил цохогддог болоод одоо энэ жил бол 3 дахь жилээ цохогдож байгаа. Ер нь 4 сар болгонд л цохоё гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Баярлаа төв. Тэгээд энэ одоо 2017 оны 4 сарын 8-ны 12 цагаас гэгэрл гэрл харанхуй гэдэг ийм сэдвтэй лекцийг 3 багш унших гэж байгаа. Тэгээд ер нь манай лекцийн нэг онцлог нь болохоор олоолаа уншдагт байгаад байгаа. Тэгэд энэ өдөр бол хагсаа өдөр байгаа. Тэгэд та бүхнийг бас энэ лекцэнд хүрэлцэн ирээрээ гэж урьж байна. Гэгэрэл гэрэл харанхуй гэдэг их одоо 3 сэдвэр 3 багш маань ярих юм аа. Тэгээ ер нь бол гэгэрэлт хүмүүсийн өрн дуудья гэсэн ийм зорилготойгоор энэ лекцийг бол хийж байгаа. Бид бол энэ насыг л ашиглаж тэ гэгэрэх одоо зорилготой байх хэрэгтэй хүн ер нь. За дээрэс нь 3 сарын 25 26 буюу энэ одоо хагасдсан сайд шамлын сургалтыг одоо би өөрийнхөө хувийн зүгээс зарлаж байгаа. Тэгээ шамлын сургалтанд бас хүрэлцэн ирээрээ өөрөө өөрийнхөө химжээсийг одоо өндөр болгох, нэг химжээсээр хоёр химжээсээр дээш нь татах тийм сургалт одоо хийхэд бэлэн болсон байгаа. Тэгээд шамлын сургалтанд бас хүрэлцэн ирээрээ. За хагасын өдөр бас сургалт маань болно. За хагасын өдрийн сургалт маань болохоро өөртөө итгэх итгэлийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг сургалтыг хийн. Өөртөө итгэх итгэлийг хэрхэн бий болгох вэ гэдэг. Ер нь итгэл үнэмшил гэж аягүй юм бэ л гэдэг тал дээр юм байна. Тийм. За тэгээд өглөө 10 цагаас бэлсгэл маань тогтмол явж байгаа. 1-ээс 5 дахь өдрийн хооронд өглөө 10 цагаас бэлсгэл маань явж байгаа.
За тэгээд бидний урилгын хүлээлт 7 өнөөг бүр манай сонсогчдод ийм цаг хэрэгтэй мэдлэг өгдөг. Тунрагчтай маш баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд бүхий л одоо сонсогчдоо сайн сайхан бүхнийг хүсье, амжилт хүсье, өдрийг сайхан өнгөрөөгөөрэй.
За баярлалаа. Нийтийн талхам цэрэсрэх баярлалаа төвтэй холбогдох утасны дугаар 8811-9549 8811-9549 дугаараар та холбогдох боломжтой. 98.5 радио Монгол аялгын хөгжмөн хөтөлбөр үргэлжлүүлж өрх олон үргэлжлүүлээд бидэнтэй хамтдаагаарай.